habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waafidnimo isniin ah oo bisha Diseembar ee sanadka 2023 ay tahay 4 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo xaggiinna. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada wararkii caawa aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan carwo caalami ah oo maanta laga furay magaalada Jabuuti.
Waa markii saddexaad shirweynahani isku keenay ganacsatadii iyo shaqo abuurkii iyo xiriirkii dowliga ahaa ee isku xidhay dadka waxay mushtarka ka shaqeeya kuwa
qodobada kale aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii Qurbe oo ku saabsan dhibaatooyinka ku hadalka afka Soomaaliga ee caruurta qurbaha ku nool.
Runtii waxaa aad moodaa dayac badan iyo daryeel la'aan badan in luqadii Soomaaliga soo food saartay, ahmiyad badanna aan la siinin, waana si dirro aad iyo aad weyn. Runtii waxaan soo oran karnaa arrimo badan baa sababay. Haddii 1, 2, iyo 3 aan ka soo qaadanno sababta ugu horreysa ee sababtay waxa weeye waalidiintii Soomaaliyeed oo aan ahmiyad badan siinin dhalinyaradii aan barin uga sheekaynin taariikhdii iyo luqadii Soomaaliga.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii dunida. Israa'il ayaa ku boorisay dadka ku nool qayb ka mid ah magaalada labaad ee ugu weyn marinka Gaza inay ka baxaan halkaas isniinta maanta taa, iyadoo ciidamada Israa'ilna ay qaadayaan dagaal dhulka ah iyo duqeymo cirka ah oo ay ku bartilmaameedsanayaan dagaalyahanada Hamas. Militariga Israa'il ayaa dadka ku nool xaafadda dhinaca waqooyiga bari ee Khan Yunis la yiraahdo waxay u sheegtay inay isaga baxaan halkaas ammaankooda awgiis, isla markaasina ay dadku aadaan meelaha fogfog ee aagga koonfurta. Khan Yunis ayaa waxa ay ku taalaa koonfurta Gaza, waxaana halkaasi ku cararay dad fara badan oo rayida, iyadoo Israa'iilna ay bilowday ololaheeda dagaalka ka dhanka ah Xamaasta ku sugan waqooyiga gobolkaasi. Aqalka cadda dalkan Mareykanka looga arrimiyo ayaa isniinta maanteeta ah waxa ay ka digeen in gargaarada iyo deeqaha militari ee Mareykanku uu ku bixinayay Ukrain ee gobowsisi yihiin ayna dhammaan doonayaan dhinacyada sanadkan inay u tabaabusheystaan sidii wax looga qaban lahaa arrinkaasi oo Kongareesku uu qaadi lahaa tallaabo. Tani ma ahan dhammaadka sanadkan soo socda, sidaasi waxaa tiri agaasimaha miisaaniyadda aqalka cad ee dalka Mareykanka Shalanda Yonga oo ku soo qortay bartada tuurarka waraaqna u gudbisay aqalka sanadka. Xilli ay tahay ayay tiri in la caawiyo Ukrain oo dimuqraadiyadda loo hiiliyo lagana dagaalamo gardarada Ruushka waa xilligan haatan la jooga ayay tiri. Waa waqtigii Kongareesku wax ka qaban lahaa ayay intaasi sii raacisay arrinkaasi. Yang ayaa waxa ay sheegtay in dhammaan 111 bilyan ee loo qoondeeyay in lagu caawiyo Ukrain ay isticmaaleen oo ay dhammaatay. Lacagta ugu badan ayaa loo isticmaalay gargaarada ciidamada, halka qaarka kaletana loo qoondeeyay kaalmo dhaqaale iyo sidoo kaleto shacabka gargaarada bini-aadanimo u baahan yihiin in lagu bixiyo. Maamulka madaxweyne Biden ayaa waxa uu ku cadaadiyay aan raahda Kongareska inay ansixiyaan 106 bilyan oo dollar oo deeqa oo la siinayo Ukrain, iyadoo sidoo kaletana Israa'il meelo ka mid a deeqdaasi la geyn doonayo goobo kale. Waxaana la sheegay si gaara in lacagtaasi loogu qoondeeyay militariga Ukrain 61 bilyan oo dollar. dowladda Britain ayaa waxa ay sii wadaa dadaalkeeda ay ku doonayso in ay dadka magangelyo doonka ah ee Britain ay u rarto dhinaca Rwanda si ay markaasi halkaas uga helaan magangelyo. Nuqulkii ugu dambeeyey ee Britain ay ku codsanayso arrinkaasi ayaa waxa ay qorsheynaysaa inay u dirto abukaatayaasheeda Britain jooga Rwanda si ay markaasi u yareeyaan walwalka dowladda Britain ka haysta shaqada nidaamka Rwanda. Maxkamadda sare ee Britain ayaa horey waxa ay meesha uga saartay doonista dowladda ee aha in ay markaasi u qaado oo ay u rarto dadka magangelyo doonka ah waddankaasi ku yaala bariga Afrika ee Rwanda, taasi oo ay ku tilmaameen dadka kasoo horjeeda tallaabadaasi mid aana sharciga waafaqsanan inay tahay, balse taasi kama joojinayso siyaasiinta qaarkood inay isku dayaan inay dejiyaan hab cusub oo casri ah oo lagu hirgelinayo qorshaha Rwanda ee Britain ka doonayso ee in la rabo loogu qaado qaxootiga. Badbaadiyaasha Mareykanka iyo Jaabaan ayaa sheegay inay heleen 5 qof oo meedad ah oo horle, kuwaas oo ka mid ah 8 xubnood oo ka mid ahaa dadkii ay la burburtay diyaarad military oo la yiraahdo Osprey, taasi oo toddobaadkii hore ku burburtay koonfurta Jaabaan. Sidaasi waxaa lagu sheegay bayaan uu soo saaray taliska ciidamada cirka gaarka ah. Horeyna waxaa loo helay meedka 1 qof. Xuutiinta Yemen oo taageero ka helay Iran ayaa weeraradaasi 5 saacadood gudahood ku qaaday diyaarada ganacsi iyo markab dagaal oo Mareykanku leeyahay, kuwaasi oo marayay badda cas. Markabka USS Kearney oo ah kuwa wax burburiya ayaa ciidamada badda ee Mareykanka ayagoo isticmaalaya waxay soo rideen diyaarada aan duuriyo lahayn oo ah nooca yaryar ee loo isticmaalo basaasiinta, iyagoo markaasi isdifaacaya ayaa la yiri, sida xildheerayaasha militariga Mareykanku ay sheegeen. Warkii dunidana waa naga intaa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna fiidnimee laanta afka Soomaaliga ee v o eda aan ku bilowna ee dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa mar kale bilowday kadib markii maalintii Jimcihii uu burburay xabad joojintii toddobaadkii hore ee dhex dhigtay dowladda Qatar. Dhinacyada Israa'iil ayaa waxa ay u sheegtay dadka ku nool qaybo ka mid a magaalada labaad ee ugu weyn ee marinka Gaza inay isaga baxaan halkaasi isniinta maantita ah. Haddaba warbixin ay qortay v o eda waxaa soo jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan Caashicuud.
Israa'iil ayaa ku boorisay dadka ku nool qeyb ka mid ah magaalada labaad ee ugu weyn marinka Gaza inay isaga baxaan isniintan maanta ah, iyadoo ciidamada Israa'iil ay qaadeen dagaal dhulka ah iyo duqeymo cirka ah oo ay ku bartilmaameedsadeen dagaal yahanada Xamaas. Militariga Israa'iil ayaa dadka ku nool xaafadaha dhanka waqooyi bari ee Khan Yunis u sheegay inay isaga baxaan ammaankooda dartiis, iyagoo u jihaynaya meelo ka fog koonfurta. Khan Yunis ayaa ku taalla koonfurta Gaza, halkaas oo dad badan oo rayid ahi ay u qaxeen, iyadoo Israa'iilna ay bilowday ololaheeda ka dhanka Xamaas ee ka socda waqooyiga gobolka, iyadoo Israa'iil ay soo saartay digniino dhowr ah oo ku aadan in dadka ay ka cararaan goobihii markii dambe la weeraray. Ayaa waxa ay sidoo kale dhaleecayn kala kulantay saraakiisha qaramada midoobay oo sheegay in xaaladaha Gaza ee xagga korontada iyo internetka aan la isku hadlayn karin ay dadka ku adkaynayso inay helaan macluumaadkay u baahan yihiin. Qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka digtay xaaladda bani'aadminimo ee magaalada Gaza, iyadaoo lagu qiyaasay 80% dadkii ka barakacay guryahoodii, halka qaar kalena ay ku sugan yihiin guryo ciriiri ah. Marka laga soo tago in ciidamada Israa'iil ay howlgallada ku ballaarinayaan gobollo ay markii hore dadka rayidka ahi u raadsan jireen gabaad, ayaa waxaa sidoo kale jiray walaac laga qabo saameynta uu dagaalka xooggan ee ka socda koonfurta Gaza ku yeelan doono qulqulka gargaarka bini'aadminimo ee ka soo galay xuduudda koonfureed ee dalka Masar. Militariga Israa'iil ayaa sheegay isniintan in ay weerareen 200 oo bartilmaameed oo Xamaas ah habeen hore, oo ay ku jiraan burburinta goobaha howlgallada Xamaas ee ku yaalla gudaha iskuullada waqooyiga Gaza. Israa'iil ayaa Xamaas ku eedeysay inay gabaad ka dhiganayaan cisbitaalada iyo meelaha kale ee dadka rayidka ay ku sugan yihiin, ayna ku dhiirigelisay dadka rayidka ahi in ay iska dhigatiraan digniinaha ka imaanaya Israa'iil ee ah inay ka guuraan ka hor duqeymaha cirka. iyaga oo u adeegsanaya in ay gaashaan ka dhigtaan eedeymahaasina xamaas waa ay beenisay. ugu yaraan 300 oo falastiiniyiin ah ayaa la dilay tan iyo markii subaxnimadii jimcaha uu burburay xabad joojintii israa'iil iyo xamaas oo muddo toddobaad socotay, taas oo sare u qaaday tirada dhimashada ee khaza tan iyo weerarkii bishii oktoobar ee xamaas. In ka badan 15,200 oo qof ayaa la dilay, iyadoo in ka badan 40,000 oo qofna ay dhaawacmeen, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee xamaas maamusho ee ku taalla marinka khaza. Wasaaraddu waxay sheegtay in 700,000 dadka ay dhibaatadu soo gaartay yihiin haween iyo caruur. kadib burburkii xabad joojinta, xafiiska Netanyahu waxa uu ku dhawaaqay inuu amar ku siiyey kooxdii uga qayb galaysay wadaxaajoodka ee ku sugnaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar inay ku laabtaan Israa'iil. Israa'iil ayaa bilowday ololaheeda militari ka dhanka ah Xamaas kadib markii dagaalyahanada Xamaas ay u gudbeen koonfurta Israa'iil bishii Oktoobar. Israa'iil waxay sheegtay in 1,200 qof la dilay, ilaa 240 qofna la qabsaday.
warbixintaasi caashe ibraahim aadan ayaa nala socodsiinaysay washingtonna way idinkaga imaaneysay. magaalada jabuutina maanta waxaa ka furmay carwada caalamiga ah ee shirkadaha caalamiga ah iyo kuwa gobolka gudaha dalkaasi oo ay ku soo badanayaan bandhigyada hal abuurka ah, wax soo saarka iyo adeegyada kaletaba. kumanaan shirkadood ayaa waxa ay ka qaybgalayaan haddaba carwadan oo socon doonta muddo toddobaada, sida warbixintan ay ku eegeyso wariyaha v o e da Sagal Siciid Faarax.
carwadan oo ah mid caalami ah laguna soo bandhigayo ganacsiga, waxaa ka soo qayb galay ganacsato ka kala yimiday waddamo kala duwan. gudoomiyaha guriga ganacsiga Jabuuti oo carwadan soo qabanqaabiyey Yuusuf Muuse Dawaale ayaa ka warbixiyey carwada sannadkan iyo waxyaabaha ay kaga duwan tahay sannadkii hore.
wallaahi carwada maanta waxay kaga duwan tahay, odhan karnaa horta meesha aan carwada ku qabanayno waa meel u samaysan carwada, waxaana dad shirkadaha ka badan shirkadihii ka tayo fiican. waxaan rajaynaynaa in dad badan soo daawadaan. iminka waa 1,000 qof waxaa macsuuma hay-ada timiday. 1,000 qof waxaan jecelnahay inay 10,000 oo kale daba socoto si ay u arkaan inaa waddanka wax laga samayn karo. waxay ka faa'iidayeen inay dadku arkaan in wax la qaban karo, la samayn karo, dadku wala kulmi karaan, ka dibadda ka yimid ee ka gudaha joog la kulmi karo, ka Jabuuti degan uu kaxayn karo, ka dibadda ka yimid uu tusi karo waxa uu xirfad leeyahay. taa baana keenaysa isdhexgalka.
madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo furay carwada ayaa waxa uu dhinaciisa tilmaamay muhiimadda isdhexgalka ganacsiga uu leeyahay.
waa markii saddexaad shirweynahani isku keenay ganacsatadii iyo shaqo abuurkii iyo xiriirkii dowliga ahaa ee isku xidhay dadka waxay mushtarka ka shaqeeya, kuwa telekoomka ka shaqeeya, kuwa horumarka iyo isdhexgalka dhaqaale ka shaqeeya. intuba waxay u dadaalayaan run weeye inay ka qayb galaan dhaqaalaha guud, laakiin inay ayaguna ka noolaadaan, dadna ka nooleysiiyaan, shaqo abuuraan, horumarna ka shaqeeyaan.
carwadani waa carwadii saddexaad oo caalamiya oo lagu qabto gudaha dalka Jabuuti. Sagal Siciid Faarax, V O A, Jabuuti.
deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ah waxaa weli ka taagan xaalada bini aadanimo oo sii adkeeyay roobabka iyo daadadka. hay-adaha gargaarka ah ayaa qoraalkii ugu dambeeyey ee ay shalay soo daabaceen waxay ku sheegeen in dadka ay saameysay abaarta iyo roobabka ay ka badan yihiin 2,400,000 oo qof, halka in ka badan 1,000,000 oo qofna dadana ay barakaceen, sidoo kaletana 110 qofna ay dhinteen. waxaa sidoo kaleta ay sheegeen in uu kordhay walaaca laga qabo cudurro ka dallaaci kara fatahaadahaasi. warbixintan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
daadadka iyo fatahaadaha El Nino ee ka dhashay roobabkii dhowaan ka da'ay Soomaaliya ayaa sababay in dad badan ay ka barakacaan guryahooda, sidoo kalena ay ku baaba'aan xoolihii iyo dalagyadii kasoo go'i jiray deegaanada ku xeeran labada webi ee Shabeelle iyo Jubba. Waxaana jirta in ilaa iyo iminka ay qaylodhaan ka imanayso goobaha ay ka dhaceen fatahaadaha. Haddaba daadadka iyo fatahaadaha ku dhuftay Soomaaliya maxay uga duwan yihiin kuwii hore? Cabdi Axmed Baafo waa wasiirkii hore beeraha.
Daadadka Soomaaliya ka dhacay sanadkan 2023 waxaa lagu tilmaami karaa daadadkii ugu khasaaraha badnaa, ugu baahsanaa oo taariikhda Soomaaliya inta la xasuusto soo martay. Waxaana ka dhashay khasaare aada u badan oo xoolihii dadka ay lahaayeen magaalooyinka deganaa, gaar ahaan webiyada dadkii ku dhowaa soo gaaray, ganacsigooda soo gaaray, guryahooda ku baaba'een, xoolihii ku jiray ka baaba'een, beerihii tacabka lagu dhintay oo iyagana halkaas dalagyadii ay ku go'een. Khasaare markaa waxaa soo gaaray aada u weyn, guryo ku baaba'ay iyagana ku dumay. Khasaaraha kan daadadka kan ay keensadeen wax Soomaaliya keliya u gaara ma ahayn, tani waxay ahayd mid gobolka kan geeska Afrika oo dhan, dowladaha degan oo dhan ay wada taabatay. Soomaaliya markaad fiiriso, laba arrimood baa iyadana loo saarin karaa sababaha. Mid waxay tahay isbedelka ku dhacay cimilada guud oo adduunyada oo dhan, sidaan hadda aan sheegayna meelo badan ay daadadkaasi ay soo kordheen, oo waxaa lagu jiraa mar roobka la la'yahay iyo mar roob xadigiisa aada u badan yahay oo aan la qaabili karin uu soo da'o muddo gaaban oo ku da'o, markaas halkaasi ka dhashan fatahaado khasaaro weyn xoog leh geysta. Midda kale too jirta waxay tahay guud ahaan iyadana adduunyada ka socota, dadku waxa ay isbedel ku sameynayaan habnololeedkooda, waxaana ay kasoo guurayaan miyiga, waxay usoo guurayaan meelaha la degan yahay magaalooyinka.
Waxaa jira dad badan oo go'doon ku jira kuwaasoo ay waxyeeleeyeen daadad ku soo rogmaday deegaanadii ay ku noolaayeen, waxaana arrintaasi ay yareysay gurmadkii ay dadkaasi heli lahaayeen, sida ay ku warramayso Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka, sidoo kalena ka mida guddi uu dhowaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya u magacaabay wax ka qabashada arrintan.
Problemka ugu weyn oo gurmadka qabsaday ama ka hakiyey ama ciladaha la tabaayo ee ka dhacday waxa waaye, biyihii markii webigii uu soo fatahay oo dadkii ay u ogoleen oo meel ay ka baxaan lahayn, mushaakilku waxa waaye doonyo ma lahaayo oo doonyo tiro badan ma jirin, hal iyo labo oo lagu geynayo dhibaato. Dhibaatada wax mucaawinada lagu qaaday ama doonyahaas lagu qaaday waxay ahayd helikopter lama haysto, dalkii helikoptero ma lahan, hal helikopter oo WFP keliya taal. Raashinkii iyo gurmadkii wixii adiga waa qiyaasi kartaa dhulka intaas baaxadaas leh, hal helikopter siday wax u gaarsiin karto, ilaa baabuurtii meel ay maraysa ma lahan, dayaaradii meel ay ku degaysa ma lahan. Marka problem weyn ayaa xaggaas ka dhacay, ma ahan marka arrintaas arrin dowlad keliya ma ahan, waxay u taalaa shacabka Soomaaliyeed ee maalin walba ay ku dhacayaan waxaan, waxay u taalaa Soomaali weyn in ay isbedelka cimilada ee adduunka dhan ka dhawaaqay oo Soomaaliya mar hore looga dhawaaqay, oo inaan u feejignaa, inaan la qabsanno, inaan la qabsanno oo aan la qabsanno arrimahaasayto cimilada. Waa inaan hadda waad arkaysaa annagoo Shabeelle ka sugayno, Jawaane geynay, Jowhar iyo Hiiraan iyo ayaa halkan kasoo qayladii kasoo yeertay meelaan la filin.
Meelaha magaalooyinka iyo goobaha miyiga ahba waxaa ka jira qorsho xumo ku aadan qaabkii looga gaashaamo lahaa daadadka iyo fatahaadaha inta badan dalka ku soo noqnoqda, sida uu tilmaamayo mar kale Cabdi Axmed Baafo.
Magaalada waxay leedahay biyo soo geli jiray, biyo agmari jiray, dooxooyin maxamkale biyahaasi qaadi jiray, wixii dhan waa la wada degay. Maartay waxaa maqan markaa qorshihii dowladeed ama ha ahaato midda deegaanka hoose ah ha ahaato ama maxa ahaato midda dowladda goboleedka ahaato midda federaalka ahaatee, qorshihii lagu hagaajin lahaa nidaamkan hadda socdo oo magaalooyinka aada loo soo degaayo. Maarte meela biyo maraan inay leedahay waa midda aan kulligeen hadda wada tilmaameyno. Jid aan biyo lahayn, biyo mareyn aan lahayn, waxaa ka dhalan kara waa la yaqaanaa. Marka waa dib in loo fakaro oo isbedelkaas cimilada iyo isbedelka habdhaqankeena iyo nolosheena ku dhacay waxay u baahan tahay inta la isku xiro, in laga fakaro. Sida muuqatana waxaa la filayaa waxa kan inayna halka ku joogsanin oo ay soo noqnoqon doonaan fatahaada noocan oo kaleta ay soo noqon doonaan. Waxaa iyadana muhiim ah in aan la ilaawin nabaadguurka ka socda, miyiga ka socda, geedaha la jaraayo, ayagoo qalalan la jaraayo, dhulkiio maxaan ku yihahdaa shalito hawdaha oo maanta laga dhigaayo meel aan hal geeda lagu arkin, waxa ay taasi dhalinaysaa dhibcaha roobka markay dhulka ku dhacaan in ay ku joogsan waayaan oo geli waayaan dhulka ay geli waayaan oo markaasna ay daadadkii ay ka dhashaan oo maxaan ku yihahdaa togogii iyo ay aadaan. Taasina waxa weeye waa arrin iyadana u baahan in loo soo jeesto.
Nasro Mahad oo ka tirsan howlwadeennada la shaqeeya hay-adaha ku howlan arrimaha bini-aadinimada ayaa ka warbixisay saameynta ay geysteen roobabkii deerta ee ka curtay Soomaaliya.
Sidaa ognahay waxaa ka jira waddankeena fatahaado, khaasatan meelo ka mid a gobollada dalka. Fatahaadahan waxay saameyn ku yeesheen bulshada qeybeeda kala duwan, iyagoo siyaabo kala duwan u kala saameeyey. Waxay aada u saameeyeen adeegyada ay gudbin jireen hay-adaha caalamiga ah, dowladda, sida iskuullada caafimaadka iyo adeegyada kale aasaasiga ay u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed. Waxay aada u saameeyeen beeraleyda iyo quruxda deegaanka, sababtoo ah fatahaada ayaa aada u burburiyey wadooyinkii dhismaha gobolada uu ka jiro fatahaadahan. Si loo caawiyo ama looga soo kabado fatahaadahan waxay saameynta ay geysteen, haddii aan talayar ka bixiyo sida loo caawin lahaa dadka, waxaa loo baahan yahay inay helaan beeraleyda xeelad ay kusii wadan karaan abuurkooda ayagoo ka faa'iidaysan iyo biyaha. Waxaa kaloo aada u wanaagsan in loo abuuro meelaha ay saameeyeen fatahaadaha adeegyo dhismo si loo soo celiyo bilicda deegaanka, maadaama haddii falaadhis ama daadad ay yimaadaan dadka ay qaxayaan u qaxayaan meelo ka baxsan meesha ay ku noolaayaan, waxaa laga yaabaa inay ka dilaacaan cuduro badan. Marka waxaa loo baahan inay helaan adeegyo caafimaad. Sidoo kale caruurtii waxbaranayay waxaa hakad ku imaanaya waxbarashadoodii, marka waxaa la rabaa in looga abuuro meesha walba ay u qaxaan waxbarasho. Waxaa kaloo loo baahan yahay in loo sameeyo biyo dhaamin ama looga qodo ceelal meelaha ay degaan dadkaas si aysan biyola-aan ugu dhicin.
Ugu dambeyntii, Duniye Maxamed Cali ayaa soo jeedisay talooyin ku aadan qaabka wax looga qaban karo fatahaadaha dalka ka dhacay, oo ay ku sheegtay inay yihiin kuwii ugu ba'naa ee Soomaaliya soo mara.
Waxaa loo baahan yahay in dowladda iyo shacabkeeda iyo ganacsatada ay ka fikiraan wixii fududeyn lahaa, waxaan yareyn lahaa, sida webi qodistii, webigii in la qodo markuu guro, oo webigii qodo oo la qodo ilaa webigii wuxuu la sinaanaya dhulkii, carasi u keenayo jaa wuxuu levelkii dhulkii la sinaanaya. Taa in laga fikiro in la sameeyo biyo xireenno, oo webigii markuu biyo badan keeno biyo xireen loo keydiyo dadka, si hadhowti markii webiga uu guro loogu soo furo oo beerihii iyo dadkiiba ugu noolaadaan. Mashaariicdaas oo horumarka leh ayaa loo baahan yahay, ee looma baahna wax gargaar degdeg ah keliya inuu socdo, waa inay isbarbar socdaan gargaarka degdega ah iyo mashaariicda horumar. Taas ayaa looga xirsi kori karaa, maahine waa waray marna daadaan qaaday, waa waray marna oomanaa u dhiman ma aha.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba magaalooyinka daadadku ay saameeyeen waxaa ka mid a magaalada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray gudoomiyaha degmada Afmadow, Maxamed Amiin Cusmaan.
Haaruun, runtii magaalada waa saddex ka meel oo laba meel magaalada waa laga baxay, guryaha waa laga baxay, guryihii biyaa galeen, suuqii magaalada laga adeegaray biyaa galeen, dukaamadii iyo suuqii iyo mataqaanaa magaaladii bartamaheedii biyaa galeen, waa laga baxay. Xaafadahana ilaa saddex qeyboodaa laga baxay. Marka dadki waxay waran yihiin banaanka ilaa 15 kilomitir laga bilaabo Afmadow, 1 kilomitir, 2 kilomitir, 15 kilomitir baa dadku isdabadaasan yihiin ilaa Boholgoof. Waa iska arin un mataqaanaa, maadaama roobabku ay badnaayeen oo biyaha ay aada u badnaayeen, meelo badanna ay kasoo gadoomeen. Meesha magaaladana lag bay leedahay, lagta magaalada dhex marto ayaa biyihii ka batay, marka biyihii waxay noqdeen inay magaaladii ku fidaan. Marka arinta sidaas u dhacday, haddana weli magaaladii biyihii sidii bay u dhaansan tahay, biyihii waa buuxa. Roobka waa yar istaagay labadan maalin, roob ma diin oo hadda roob cusub oo biyaha cusub, hadduu roobka sii wadi lahaa inta yare la joogana lama joogeen.
Marka biyahan magaalada dhex eegaaga sidee baad uga saaraysaan?
May anagu waxa u weyaan dabeecaddu caadiyan haddii roobku istaago inta badan biyuhu way socdaano, biyo fadhiya maaha, biyuhu waxa weye waa leeg, biyaha leegtay kasoo gadoomeen. Markay roobku istaago biyuhu maxay noqonayaan? Leegta inay ku laabtaan, biyaha lagtan way socdaan. Inta badan waxa weeyaan lagtanna waa lagtan dheere ka timaada ilaa ilaa dhaadhaab soo marta oo lagdheera weeyaan ilaa dhaseeg waamaana ku dartaa oo lixdan kilomiter u jirto kismaayo oo webiga jubba meeshu kasoo fataha inta badan oo waayihii horeba loogu talagalay mutaqaana beeraleyda emooska ay kanaala sameeyeen. Kanaaladaasaa marka dhaseega kusoo shuba, dhaseegana markii webiga soo fato oo dhaseegu buuxsamo, biyaha dhaseega naftoodu waxa weeyaan biyahan lagtan socda way soo noqtaan, sababtoo biyahaasaa ka hor yimaada. Marka biyuhu meel ay aadaan markay waayaan dhulka caadiga miyiga ku fidaan iyo magaalooyinka, marka magaalada Afrodo marka inta badan webigii kuma taalo oo webigu way ka fog tahay oo 190 kilomitr u jirtaa, laakiin waxa weeyaan lagtan ayaa webi oo kale noqonaysa. Marka caadiyan marka yaryarba u noqon doonaan haddii Ilaahay raabo.
Waa garta, marka maxaa khasaaro ay biyuhu u geysteen guryaha iyo dadka iyo hantida kale? Biyuhu halkee bay joogaan dharar ahaan?
May biyaha halkoodi bay joogaan, weli saa uma noqonin. Halkii ay joogeen bay joogaan. Suuqii weli waa biyeysan yahay, magaaladii weli waa xaafadihii ay galeen waa siday u biyeysan yihiin. Marka waxaa khasaaraha ugu badan waxa weeyaan dadu raashinkii dadka ka qaadeen guryihii alaabti taalle bay wada qoyeen way ka qaadeen. Mataqaanaa dadkii waxba lamaya la bixin, dadku ayaga dharkoodii waxay la baxeen, caruurtoodii la baxeen iyo wixii ay qaadan kareen. Marka dadku bacyay ku jiraan, hadeer geedabay bacyay saarteen, geedaha hoosooday ku jiraan oo bacyay u saaran yihiin, halkaasaa guryo u ah oo waxay sugayaan roobku inuu biyihii ka baxaan dhowadana guryahooda ay safaysteen oo haddana ka shaqeeyaanoo wixii ay ka saaraan ciid iyo wixii ay biyaha wateen wasaq ahaa. Marka waa dhibaato waxay ku sameeyeen curyaamin fara badan xagga dhaqaalaha ayay ku sameeyeen. Hadda naf ma gooyin oo hadda dad bay dileen ma lihiin, laakiin curyaamin badan bay ku sameeyeen. Daday qaadeen biyuhu way jireen, waa laga soo dhiciyey, waa laga soo qabtay. Haddana dooman baa lagu shaqeynayaaba labada magaalada labada dhinac, waxa weye labada daan meesha webiga lagta ay marto dhinacaasiisa xaafadan danwadaag iyo madaqaanaa barakacayaasha kasoo baxay gosho dhan meele ay degeen dhinacaasi bariga weeyaan, dhinaca bariga magaaladana inta badan galbeedkii ku taala oo lagta uga taala. Marka hadda doon baa dadka iskaga gudbayaan, iskaga adeeganaya, hadda iskuulkii baa saaka la furay, iskuulkii la furay, ilmihii xagga kale kama iman karaan ilaa la soo gudbiyo. Marka doomankaasaan ugu shaqeynaynaa hadda si voluntarily ah. Marka adiga khasaara waa jira, laakiin hadda khasaara hadda naf ma dhicin, alxamdulilah.
Waa garta, marka maamul ahaan dadka deegaankana markaad la hadashay, maxaa hadda loo baahan yahay ugu muhiimsan?
Wallahi walaalo, waad garan kartaa magaalo dhan oo alaabteedii raashinkeedii waxeedii qoyay, waad garan kartaa dadka raashin ma haystaan. Waxaa meelaha qaar shubashuban baa laga sheegayaa oo biyahaas banaanka cabayaan dadku. Waxa weeyaan dawaa loo baahan yahay biyaha qudhigood in ay kala mataqaana waxa lagu shubaa jiraa, biyaha lagu kala gooyo, waxay u baahan yihiin mataqaanaa gogol iyo meel ay galaan bay u baahnaayeen intay wixii hadda ka horreeyey oo biyaha guryo dadka guryahooda weli biyaha ku jiraan. Marka baahidu way badan tahay, aad bay u badan tahay. Waad garan kartaa dad ilaa 60,000 oo dad magaalada degana. Marka dadkiina banaanka waran yihiin, waxbana ma haystaan meel raashinkii magaaladana waa intii yareed biyaha qaadeen, intii kalena waa dhammaadeen raashin. Hadda xitaa ninkii lacag haysto meel wuxuu gato ma helayo. Wadooyinka dhan wadanku waa ka xiran yahay, diyaarad ma imaan karto, dhow gaari dhaqaaqayo ma laha, meel u dhowo raashin ay laga soo doonanayona ma jiraan. 120 kilomitr kismaayo weeyaan, bad baana ka sokeysaa dhul macdan wada biyeysan. Dhowley waa 145 kilomitr, waxaa ka sokeeya mataqaanaa biyo iyo daad iyo madaqaan. Marka meel hadda ay dadku ay xitaa raashin ka helaan ma helayaan, haddaana lala soo gaarin gurmad. Gurmadkiina xitaa wax lagu keena iska adag, waayo dayaarad mar haddayna dayi karin, gaarina iman karin, helikopterna waxay keeni kartaa iska yar. Oo hadda waxaan ka hadlaynay meelo xamar la hadlayay in helikopter bal wax lagu keeno, 3-3 tan bay qaadeysaa baa la yiri helikopterka raashin haddii lasoo saaro 3 tanna, da waad garan kartaa waxay tari karto. Marka aad bay u adag tahay xaaladu Haruunow.
Marka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ra-iisul wasaare hogaaminayna way idin yimaadeen dhowaan, sideeba wax idiin soo gaarin ilaa hadda?
Hadda runtii waa iyagu ay keentay mataqaanaa dowladda Jubbaland marka hore ay soo dirtay oo raashin lagu gado ilaa 400 qoys.
Fiid wareysan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegeysataan todoba aad walba labada mowduuc ay ugu hadalaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a-da dhadhaab ee ka soo gasha muwjada f m-ka 106.7 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ismaamulka Gaarisa ayaa sheeciyey in qaxooti ka badan 320,000 oo qoys ay u baahan yihiin in loo dhiso musqulo degdeg ah si sare loogu qaado adeega caafimaadka ee bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaxootiga ku dhaqan xeryaha dhadhaab oo si diiran u soo dhaweeyey in Soomaaliya ay xubin ka noqoto ururka bulshada bariga Afrika. Kama marno xubintii shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono Safi Aadan Isaaq oo ah weynay naafaha, oo aan ka wareysanay caqabadaha dadka naafada ku haysto gudaha xeryaha dhadhaab. waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Qaxootiga ku ool xeryaha oo ka kooban qoomiyado kala duwan ayaa sanadihii tagay waxay sheegayeen in hoos u dhac xoogan uu sameeyey gargaarkii samafalka ah ee la siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha, iyadoo aad u yaraaday dhaqaalihii lagu bixin jiray qaxootiga dhadhaab. Tan iyo dhammaadkii 2019 oo dhaqaalaha dunida uu naafeeyey caabuqii COVID-19 oo wax badan ka bedelay sanduuqii deeqbixiyaasha ay ku caawin jireen qaxootiga ku jira dhadhaab. Baahiyaha oo aad u sii badanaya, gargaarka oo yaraanaya, iyo barakacyaasha abaaraha ee soo gaaraya xeryaha ayaa hobintila'aan xoogan geliyey nolosha bulshooyinka qaxootiga ah. Haddaba qaar ka mid ah saraakiisha caafimaadka ismaamulka Gaarisa ayaa sheeciyey in qaxooti ka badan 320,000 oo qoys ay yihiin kuwa aan haysan mashquulo ay ku xaajo gutaan, iyadoo roob xoogan ay ka da'ayaan guud ahaan gobolka waqooyi bari. Maxamed Hiruul oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ismaamulka Gaarisa ayaa sharxaya baahiyaha dhinaca mashquulaha ah ee ka jira saddexda xero oo ka kooban yahay kaamka dhadhaab.
Waxaan ka imaadaa Fafi Sub County. Markaa siduu dhakhtarka sheegay, arrimahaas mashquul la'aanta waa dhib badan bay noo keentay. Waxaa ka jirtay ripoortkii aan qornay maalin hore markaan ku wareegnay oo kolera u ka dilaacay dhankan xagadheere. Xarooyinka waxaa la sheegay inay mashquulaha ku yar yihiin. Arrintaasna UNHCR iyo waan u gudbinay iyo partnerska sida WASH oo u xil saaran Peace Wind, dhagaxley oo kale ilaa 7,000 oo mas'uul ayaa gaasirka ah tirada laga rabo oo mas'uul la'aan ah, 7,000 oo qoys ah mas'uul la'aan ah, 8,000 xagar dheere ifoona ilaa 7,000 oo kale, isku dar 23,000 oo shortage waxaan qabnaa mas'uul ah. Marka sida awgeed waxaa la rabaa hay-adda laga masuulka mas'uul inaan dadaalno. Hay-adda waxaa daawa inoo sheegtay in yar inay caawimaadna siin karto oo masaabiirta iyo slaabkii ayna siin karaan, laakiin annaga waa inaan godadkii aan qodano sifaaha mas'uulahaas aan maartay oga hortagno. Hadda waxaa jirta sida dhakhtarka sheegay El Niño-da mas'uulo badan baa dumeen. Waxaan umaleynaya hadda hay-adda UNHCR annaga waa shortagekaas 23,000 oo naga dhinaya mas'uulaha, haddana 10,000 hadday ka dunto dhagaxley kale, 10,000 ka dunto dhagax xaga dheere, 40,000 shortage aan galayna dhibaato. Marka xaalkaasna waa xaal daruuri ah, wuxuu u baahan yahay inaa degsi maaragtay gurmad loo galo sifa fatahaadkan iyo maaragtay cuduradan hadda socdaan aan uga gaashaamano. Sindirooyinka isticmaala kanicadu way kacaysaa, fiftifali fifa iyo malaria ay badanaysaa bilcaanta uurka pregnant waxba maarata ka laabi karaa. Marka gaashaama nin walbo waa zaalo biyaha wasakhta maarata guri hortiis ka yaalaan fadlan haddaad iska dareen garan kartaan meel kale gee biyahaas maarata nin walbo hasiha dadaalo sifa ay maarata fatahaadkan iyo dhibaatada been ay u keenin. Tan kale waxaan arkay ciyaalka caruurta waxay ku ciyaarayaan biyahan hadda fariisteen biyaha fariisteen hadday ilmaha iska dhexgalaan ama waxay leedahay khatarteeda siduu dhakhtarku u sheegay cudurada polioda waxaa laga qaadaa biyahaas caankaas noocaas. Biyaha banaanka yaalaan laazim wasaq way soo mareen xaar meel yaalla intay soo mareen xaarka way dhex fadhaa meeshaas wuxuuna ku jiri karaa ilaa iyo labaatan beri tyfoidka bakteriyaga biyahaas ilaa labaatan beri soddon beri ku dhex noolaan karaa. Marka biyahaasayto dhafteeda khatarteeda ay leedahay waxaan filayaa pisnel also waxay samayn doonaa spraying iyo vector control services waxay la socon doontaa. Marka arrimaha nidaafadda inigana waxaa waaye qoyska maarata iska gura qashinka xaafadaas kugu dhow mushkilyaring iska sameeya sifa ay maarata kanicada iyo waxaas ay saameynin waa idin maad celinayna safartii hore aniga xafladda inaan ku qabsanay bowl 5 waa idin soo salaanay refaafina salaam baa idin soo direen dhibka aa qabtiin iyagana waa idinla qabaan laakiin waxaa waaye dadaal meel kasta aan joogno inaan dadaalkaas muujisaan ayaa loo baahan yahay. Annaga dowladda daannahay hay-adahana waa la shaqaynaa wixii dhibaatadiina waa gudbinaa annagana wixii aan maarata caawimaadka isla kaashan karno waa isla kaashanaa innagana gacmaha isqabsanno ogaada oo soo duceya insha allahu waa la khayri.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Maxamed Dowle oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka deegaanka oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, hoggaanka xeryaha ayaa sheegaya inay ballaaran tahay baahida xilligan qaxootiga ay u qabaan guryaha iyo musqulaha maadaama labadii sano ee tagtay aan qaxooti laga caawin, inkastoo culayska ugu badan uu ka jiro xaafadaha ay ku nool yihiin qaxooti ee ka soo barakacay abaaraha ee ka yimid qeybo ka mid a koonfurta Soomaaliya. Guddoomiye Cabdulaahi Geedow ayaa ka waramaya isbeddelka ku yimid taageerada la siin jiray qaxootiga iyo saameynta ku yeelatay bulshada ku nool xeryaha.
Haddii hata biyaha ay gursaan oo dadka meesha ay ku noqdaan waa inay mas-uulkuhu hadana ay qotaan. Waad ogtahay dadka aad bay u nugul yihiin, ma haystaan agab ay mas-uulo ku qotaan ama lacag ay mas-uul ku qotaan ma haystaan, wixii alaabta lagu dhisilaa ma haystaan, hay-adina gacmaha ka taagteen wax ilaa hadda muddo laba san mas-uul lama bixinin. Inta hadda waxaa sii dheer dadka hadda ku qaxay iskuullada mas-uulada iskuullada ay isticmaalaan waxaa laga yaabaa 150 qoys oo ka kooban min 10 ka kooban 1500 oo qof waxaa laga yaabaa inay 6 mas-uul isticmaalaan. Marka halka marka caafimaad darra ayaa marka laga yaabaa inay ka dilacdo. Marka waxaa Ilaahay ka rajaynaya inuu Ilaahay xaaladda no fududeeyo oo dadkan mataqaana dhibaatooyinka Ilaahay inuu ka qaado. Meelihii ay wax ka imaan jireen ama badeecada laga keeni jiray badeecana ka imaanin, sokorti iyo cuntada daruuriga la cuni jiray oo erku isku shareeray. Marka waxaasoo dhan marka isbiirsadaan dadka marka aad u nugul xaqiiqdii xaaladooda ay adagta meel xaalad adag baa jirta.
Ugu dambeyntii, fariintaada maxay tahay aad gaarsiinayso dowladda, hay-adaha samafalka iyo bulshada Soomaaliyeed?
Waxaan fariin gaarsiinayaa hay-adda UNHCR, hay-adda dadab iyo dowladda Kenya, county Garissa county, inay macnaha dadkan ay u danqadaan, dadkan dhibaataysan ay gargaar degdeg ay la soo gaaraan.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhinaca kale, qaar ka mid ah qaxootiga ayaa mashquul la-aanta ka jirta xeryaha waxay gelisay cabsi xoogan maadaama dad badan ay ku fatahayeen qeybo ka mid ah xeryaha.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Ibraahim Deeriya Khayr baa la yiraahdaa. Dadka soo barakacay baan ahay ee Aliina ku soo barakacay. Meeshii aan imaanayna dee ummadda dhan ee la isugu keenay, nin walba ilmo wataa oo xaarka iyo qashinka iyo waxaasaa yaala, wax haddana daawo iyo waxa dhex wareega iyo wax kelinaysa hoo shaqo ka hayana male. Xaggii dambe annagu ka imaanayna laguma noqon karo, hal masquul oo taagan male, kulli guryihii bay ku baxeen wixii qurun ahaa. Marka ma jiraan wax saxa oo meeshan wanaagsan oo maaragtay bili-aadanku uu ku noolaan karo. Wax hay-ad oo noo timid oo arrimahaas nala aragtayna ma laha. Marka waxaan codsanaynaa hay-adaha gargaarka iyo kuwa nadaafadda iyo caafimaadka inay meeshaas tallaabo weyn ka qaadaan oo dadkan hadda iskor saaran ee laba saddex qoys u saaran intayn cuduradii ka dilaacin wax laga qabto. Daqsi waaweyn oo garan weyn noocu yahay ayaa saxaradii la dhigaba daboolaya. haddana banaanka wax lagu cunay oo cid kale saddex qoys baa laisu kor saaran yahay. Sidaa darteed waxaan codsanaynaa nadaafadda meeshaas in wax laga qabto oo hay-aduhu cid ku shaqale ay wax ka qabtaan. Dhibaato weyn baan ku qabnaa meeshan hadda degannahay sababtoo ah nadaafad ma laha, wax kelinaysa ma laha. Marka sidaa darteed waxaan codsanaynaa meeshaas in tallaabo laga qaado xagga caafimaadka.
Magacayga waa Cabdiwahaab Salaad Cumar. Waxaan arkay biyihii awooddooda musqulihii way dumeen, wasaqdii musqulihii soo biyihii soo qaadeen, wadooyinkii iyo xooshkii ilmaha ay marayeen ay wasaqdii dhan ee wada taallaa. Marka heer waxaa la gaaray biyaha la dhexmaraaya dadka lagu ay dildilacaan, waxaa keeni kara wasaqda awoodda ay leedahay daafad darro wax walbo ayaa imaaday. Alxamdulillah wuxuu Ilaahay keenay waa mahad, laakiin waxaan leenahay hay-adaha in howlahaas ay naga soo gaaraan, ay naga caawiyaan. Caruurtii dhex socota biyihii way dhex dabaalanayaan oo wasaqda musqulaha ay ka soo qaadeen biyihii meel walba yaalaan. Dadaa musqul la-aan u carare, dadaa hoy la-aan ah oo hadeertaan iskuulaadka dhex baryo oo meelay saaxdaan waayeen, guryahoodii biyaha u soo gareen oo joodaryaalkii hoostoodii biyihii oo jiifaan la arkay, ilmihii guryihii lagala cararay. Haa, haddana maadada kale waxay tahay tagiyaa dhex socda oo biyihii ay soo qaadeen, waxyaalo tiro badanaa iska jiro. Ka hay-adaha nadaafadda shaqada ku lahaa waxaan leenahay howshaan idinkaas naga caawin jiray dhankan inaan naga caawisaan ayaan u baahanahay.
aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka qaxootiga ku nool xeryaha oo noogu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab. waxaan ku jirnaa qaybihii dhexe ee barnaamijka Cabweyska Dhadhaab. waxaa idinku soo maqan warar kale oo xiisan ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka aadan ku wareejiyo saaxiibka Axmed Cabdulaahi Jaamac ee studiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Cabweyska Dhadhaab ood ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Cabweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Safiya Aadan Isaaq oo ah gabadh naafo ah oo aan ka waraystay caqabadaha dadka naafada ku haysta xeryaha Dhadhaab iyo qiso iyada u gaara oo sida ay sheegtay raad ku reebtay nolosheeda. waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo tallaabo hore loo qaaday ku tilmaamay ku biiristii dowladda Soomaaliya ee ururka bulshada bariga Afrika. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga, saddexda bisha Diseembar sanad walba waxaa dunida looga dabaaldegaa maalinta caalamiga ah ee dadka aan laxaadkoodu dhammayska tirnayn. xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab waxaa ku nool kumanaan naafo ah oo duruufaha adag ee haysta qaxootiga xeryaha ay iyaga u dheer tahay naafonimo sabab u noqotay inay dadka kale ka hooseeyaan nolol ahaan. Safiya Aadan Isaaq oo ah gabadh naafo ah oo ku nool xerada Xagardheer ayaan ka waraystay caqabadaha dadka naafada ku haysta xeryaha Dhadhaab. waxaa kale oo Safiya qaybta dambe ee wareysiga ay kaga sheekaynaysaa qiso iyada ku saabsan oo naafonimadeeda darteed ay isku waayeen iyada iyo wiilka ay u xulatay inuu nolosha la wadaago.
dadka naafada ah meel walba dhib baa ka haystaa, dhinaca shaqada ha ahaato, dhinaca birihii. waayihii hore LWF waxaa bixin jirtay birooyin, baskiilooyin, sidoo kale bacyaal, sidoo kale waxaa bixin jirtay joodariyaal sisinyeeriga. wax badan oo ayada hadda bixin jirtay ayaa la waayey. waa ogtahay qof aan shaqaysanaynin, qof ku tiirsanna aan lahayn, hay-addii daryeeraysiina gadaal u laabatay. dhibkiisa dee waa dareemi kartaa.
haba yaraatee wax caawimaada oo khaasa oo aad ka heshaan hay-adaha samafalka oo aan ka ahayn raashinka dee qaxootiga oo dhan la siiyo idinka maadaama aad nafatiin, wax gaaro hay-adaha ka heshaan ma jiraan?
maya, ama shaqo ha ahaato. awel waxaan ku haysan jirnay adee sidaan u sheegayba baskiilooyinka, biraha iyo daliiga iyo joodariyaal baa intaasaa laga heli jiray, intiina hadda waa laga waayey. Howl shaqa xataa kamaan heli jirin, laakiin intaasaa ka heli jirnay, intaasaan ku haysanay. Intiin hadda waa la waayey, waa la isla fadhiyaa. Inkastoo hadda roobroob la joogo, qofka laga yaaba oryaanka ah inuu ku jiro, owalba dugusha iska dee dareemi karta qof oryaan ah hana ma dhisto. Dadkan aan bulshada ku dhex jirana zaid uma daryeelayaan boqolkiiba boqol. Dee dhib badan waa iska jiraa walaalo.
Caqabadaha dadka naafada ku haysta xeryaha qaxootiga maxaa ka mid ah?
Wax badanaa jira. Qeybta raashinka ahaato, qeybta daawada ha ahaato, magaalada markaa maraysa ahaato, biyaha ha ahaato, dhinaca walba ku liitaan. Inkastoo hadda beryahan bii la-aan jiro, qofka oryaanka ee aniga ka mid ah, maanta daani bii doona liida ma doonan kari. Dadka kalena waa ila mid.
Xagga raashinka soo hadal qaaday, xagga raashinka sidee caqabad idinka haystaan?
Xagga raashinka dadku waa isku dhaafeelaan. Waxaa laga yaabaa qofka oryaanka ah inuu haddana u sii siya tahay. Haddee dadka naafada ah waa kalyihiin. Dad waxaa jira dhagool ah, dad waxaa jira baskiil saaran, dad waxaa jira luku go-on. Dadka markaa ku aniga haddaan kula hadlay keer hore keer inaan doon yaa la iigu dheh berberay. Dadka kalena waa ila mid. Hay-adda keer ku shaqaynaysa oo ku shaqo leh waxaan koodsan lahay horta kaas ahaan ayada dadka naafada ah intay hagaajiso leen gooni ah haddaa sameyn karaan, kuma dhaafeeli karaan bulshada. Dadkii lugahiisa qabaya meeshu isku dilayaan. Annaga dee warkeena warba ma soo goynin.
Hadii aan usoo noqonno bal naafanimadaada, xagee baad naafo ka tahay? Goormaad naafowday? Naafanimadaada meeqay soo socotay? Bal adiga haddaad wax iga sheegto gaar ahaan noloshaada.
Ani naafadan waan ku dhashay, waxaana ga-an imhogoay dhabarka.
Noloshaadu waa sidee? Yaad la nooshahay? Qoys maad leedahay? Reer maad leedahay? Bal wax iga sheegto noloshaada.
Reer marihi, laakiin waxaan la noolahay hooyaday iyo walaalahayga. Nolosheeda dee qof aan shaqaysanaynin dee waa iska dareemi kartaa dhibkiisa.
Dadka naafada ah ee ku nool xeryaha qaxootigu waxay sheegtaan tacadiyo iyo takoor ay kala kulmaan bulshada. Adiga ka safi ahaan, ma jirtaa wax bulshada kaa soo gaadha oo takoor ah ama tacadiyo ah?
Dee takoor iyo ta-atii waa jiraan. Wadada maraysa ilmaha kugu qoslayaan, qofku weynaa kugu qosla, tubada biyaha markaa haysatid waa lagu yeesaa. Dhinaca walba taasa dee waan la qabsane. Waxa adi aad la qabsateena dee markay wax walba kugu cusub yihiin baa la daneeya soomaa. Annaga taas waa la qabsanay daanahay dadka naafada ah.
Wax si gaara noloshaada saameyn ugu leh oo bulshada kaasoo food saaray ma jiraan?
Haa, waxaa ka mid ah dhinaca shaqa. Haddaan shaqa helo maanta, shaqa haddaan rabo ma helaay. Meel hadda kaas ahaan ani aan ku shaqaysanay ma haysti. Qof haddee nin aan haysanin, qof hadda ku tiirsana aan lahayn. Waxa walbo fayis sirtana oryaanka lama dhihin wahi fayis qaato uma baahno sooma. Qofka hadduu naafi yahay buufis ma ku jirtaa? Maya. Haa, haye dhimala. Haddaa la-alla been ahaan adi aad u dhahdo buufis baan ku jiraa, in lagu soo dhawaada waa laga yaaba. Dibidijin waa ku jirtaa? Maya. Haa, hayaaji. Dee oryaan haddaan hay guur uu ma qobno, laakiin daryeelka kalaan rabnaana.
Laakiin aad waxay ii sheegtay laftaada inaad soo guursatay, maadaama aad soo guursatay, qofka aad guursatay ma qof sidaada naafa buu ahaa? Maxaad u leedahay qofka ku guursaday bas oo ma ahayn mid nolosha kula wadaagay, bal qisada waxay iga taaba?
Dee naafa ma ahayn, laakiin dee taan wayso ma ahayn. Naag oryaan iskuma qalantiin lahay. Hal meelaan ku wada dhalnay, hal meelaan iskala imaanay. Qaxooti waa igaga soo horreeyey, ana isaga waan isla baxsanay, waan ismeersanay. Markii haddee meherka dhacana, gabadh waa la socdaa, wiilka gurigooda la geynaa. Wiilka gurigood odayaal ka mid ah baa gabadha xafadooda geynayaan soomaa. Naag oryaan sidii loo geynaa anaga ma garanaynaan. Ama sideeda ku hayso ama guriga adigii adaa ka soo waday. Waxay lagu yara buugo, ugu dambeyn gurigii waa lay keenay. Waxaa dheen naag oryaan sidii la-ag loogu bixinaay oo loo guri geynaay annaga ma garanayna. Haddaa rabta derbiidaha kuga imaado, haddaa kalena iska daa warqaddeeda u qor. Ugu dambeyn waxaa dheen gabar lahdeeda lihaad qabto baa lagu guurinayaa. Naagtaan iskuma qalantiin, waa inaad warqaddeeda siisa de ninka du walaalihiisa soo mu'aaradaan meesha waxba kuma yaalaan suma walaalkiisna kama go'i karo sidii markaan liigaga go'ay oo warqadayda liigu siiyey
ninka aad seclaydeen aad sheegteen meel ku soo wada korteen aad isla baxsateen aad rajaynaysa inaad qoys iyo reer noqoto markii sidaa aad isku weydeen maxaad dareentay
dee qofku inuu wax dhalo inuu meel dego xag buu leeyahy waan rabaa tumaa naag oryaane sidii loo doonaayo ma garanayna de markii hore laigu dhahay niijaba dee intaasaba igu filan mar walbo niijab looma diyaar garoobi kara samaa dantaada waa intaa garataa
taasi waxay ahayd safiya aadan isaaq gabadh ku nool xeryaha dhadhaab oo marti igu ahayd xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa soo dhoweeyey ku biiristii soomaaliya ee ururka bulshada bariga afrika maxamed cali cumar oo ka mida odayaasha qaxootiga ayaa sheegaya inuu guul u arko ku biirista ururka bulshada bariga afrika ee soomaaliya isagoo dhanka kalena soo hadal qaaday inay jiri karto culays uu dalku kala kulmo dalladda lagu biiriyey dowladnimada soomaaliya oo aan weli si fiican u saldhigan darteed
marka dhin loo fiiriyo waa guul horumarka ganacsiga baasaboorka la yidhi waa la bedelayaa east african transit community baa laga dhigayaa oo aadan u soo dhoweynayno isdhexgalka ganacsiga siyaasadda maxaa dhahay bulshada waa aad baan runtii dhinacna de soomaaliya hadda weli dowladnimadeeda aad uma istaagin waxaan isleeyahay derder badan baa imaan kara bulsho kala duwan baa imaan kartaa rubow baa imaan kara siyaasiyiin baa lasuu qab ma garanaysaa xaggaas culays baa ka imaan kara laakiin taa waxaan isleeyahay dowladda inay u deergowdaan u malaynayaa inay difaacdee samaysato xuduudadeeda siyaasaddeeda laakiin wixii ganacsi ah iyo wixii nolosha ku saabsan iyo arrimaha baasaboorka iyo waxyaabahaas iyo bulshada kala duwan waxaa weeyaan waa wax soo kordhay oo aad loo waxaa weeyaan siddeed dowladood oo la yidhi baasaboor baad ku tegaysaa waa wax soo kordhay aad u wanaagsan weeye laakiin waxu baahan tahay ogaasho iyo in loo foogjignaado dalka wixii soo galay wixii ka baxayo
dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa iyagu si mugle u soo dhoweeyey ku biirista ururka bulshada bariga afrika ee soomaaliya maxamuud cabdikariin xasan oo ka mid ah dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ayaa ka hadlaya waxa ay soomaalidu ka faa'iidi karto dalalka ku jira dalladda aag
aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa waxaan u arkanaa arrin guula oo dowladdan federaalka ee soomaaliya ay ku tallaabsatay waxaan isleenahay bulshadan shacabka soomaaliyeedna dowladnimada waxyaabahay ka faa'iidaan waxyaabahay ugu waaweynaa weeye inay ku safri karaan wadamo badan saafiskooda inay tagaan u fududdahay oo ka ganacsan karaan oo bulsho badanoo intaa leeg ay la midoobeen aad baan ugu arkaa inay horumar tahay dowladdan oo ku bogaadinaynaa xukuumadda madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdibare hogaaminayaan waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantay waxaan is leeyahay waxyaabaha ka fududaanaya dee socodka dadka deegaankani aad maaragtay umayna socon karayn haddii bulshada ku biireen safarka iyo socdaalku uu fududaanaya iyo inay bulshada kale ay ka midka noqdeen ay dhex galaan
shukri sheekh xasan ibraahim oo ka mid a dhallinyarada ganacsatada ah ee xeryaha ayaa sheegay in dhallinyarada qaxootiga ah ay yihiin dadka ugu horreeya ee ka faa'iidaya ku biirista ururkan ay ku midaysan yihiin siddeedda dal ayna siyaabo kala duwan uga faa'iidaysan doonaan
bismillaahi raxmaan raxiim oo aniga shukri sheekh xasan ibraahim wallaahi soomaaliya inay ku biirto bulshada bariga afrika kaas ahaan dhallinyarta aad aadan usoo dhoweynaynaa dowladda soomaaliya madaxweynaha xasan sheekh maxamuud aad i aad ayuu u mahadsan yahay dadaalku ku bixiyey in aan ku biirno bulshada bariga afrika isdhexgal bulsho siba dhallinyarta soomaaliyeed ganacsatada waxaan leeyahay waa arrin aad i aad muhiim u ah waxaa ka mid ah xagga isku socodka soomaaliya dhallinyarta soomaaliyeed waxay dhib ku qabtay in ay isku socdaalka ay ka sameeyaan bariga afrika hadda waxay noqonaysaa in ay si fudud ay socdaal ugu sameeyaan bariga afrika tan kale ganacsigoodii ayaa qusmeynayaa inuu kubco inay soo beecgeeyaan badeecaday haastaan inay bariga afrika keen karaan ay suuq weyn ka sameyn karaan waxaan leeyahay arrintaas waa arrin aad i aad u fiican
dhegaystayaal inta ayuu inoogoog yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybdisan dambe aan idinla socodsiinayay anigu axmed cabdullaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin ana mar kale dib idiinku celiyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegaystayaal haatana ku soo dhawaada heesta barnaamijka
sal barnaamijka uu iskoo todobaadkan halkaas ayaan ku soo asmeerayaa barnaamijka waxa hadii soo tabinayay aniga oo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo todobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa amaana Allah.